Geplier adatlyk radiosy. Akşamy hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2018-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortega safar edip Kadag guramatynyň resmi daly ýygnagyna gatnaşdy. Daşygyzda prokuratura işgärlerine gymmat baha ulaglary sürmek dilden gadagan edildi we berek maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigiň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanışa diýerin. Birleşen Ştatlar Ortiyetin orta aralığı niyetlenen yadro yaraqlar varadakı ulaşıqı berza etmek ve soğuk kurşu dövründe bağlaşılan bu ulaşıqtan Birleşen Ştatların çıkmağının öngün alma üçin Navator 9M729 kısımlı raketa sistemasını yok etmeldiğini ya da sanını azaltmalıdığını aydarın devlet sekretarının yaraqları gözökçülük ve halkarı hupsuluğu ön çorun basarının 6. dekabrda jurnalistler aytmağına öre yaraq sistemasının möçferi pakta qavat gelmeyer. Moskva Ortiyetin dolu ve barlap bula ajak derejedäki borçlaryny edikeltmek üçin sistemany boşatmaly, atyjylary boşatmaly ýa-da olary öňkü uzaklykdan geçmeýän sistema çalışmaly diýip John Huntsman aýtdy. Prezident Donald Trump Ortega iki taraply bu ulaşygy bozmagynyň guman edilýänligini bilip, Birleşen Ştatlaryň ulaşygy terk etjegini oktýabr aýynda ýan edipdi. Bu şertnamanyň Washingtona çäklendirýänligini, şol bir wagtda ulaşyklary baglaşmady Kıta ýaly ýurtlaryň raketalary erkin öndürýänligini we yerleşdirýänligini bilip 4 dekabrda Birleşen Ştatlar Moskwanyň 2 aýyň dowamında ulaşygy berza etmeklige dolunmasa öz borçnamalaryny ýatyrjakdygyny ma'lum etdi. Orusiýa Türkmenistandan türkmen rus goşar aýtlygyny bolan adamlaryň ykpaly barada gysga wagtda maglumata garaşýar. Bu arada 7 dekabrda Orusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov salgylanyp Interfax agentligi habar berdi. Maglumatda Orusiýa tarapynyň garaşýan maglumatlarynyň ulaşygyň denansasiýa ýagny düzgün esasynda güýje girmeginden öň öz statusunu keskitledip yetişmedik. Adamların ıkbalına degişledik aydılar. Bizi Türkmen partnerlerimiz bu meseleleri çözcüktükleri arada en yukarı derecede ınlandırdılar. Biz gizli vaxta bu arada takik maglumatlara karışıyoruz deyip Interfax agentliği Sergey Lavrov'u seçirliyar. Lavrov bu yerde umuman ulu olmadık topar varada gürlüngü diyenliğini belleptir. Ortiyetin dışarı işler ministerinin ağdan bu toparına kümün giyriyenliği varada anık maglumat berilmedi. Türkmenistanyň we Ortiýanyň arasynda goşar aýatlyk barada kanun 1993-nji ýylda güýje giripdi, 2003-nji ýylda ýatyrylypdy. Türkmenistan bu kanuny destinen ratifiserledi. Ortiýet ýene 10 ýyla golaý wagtyň dowamında türkmenistanlara Ortiýet aýatlygyny bermegini dowam etdirdi. Ozalky ýyllarda Ortiýet resmiýleri rus aýatlygyna ýa bolan türkmenistanlaryň sanynyň 100 mingden geçýänligini ma'lum edipdi. Birleşen Ştatlar Kosova'nın goşun döretmek önce hareketlerini goldadı ve muna karşı çıkış edenleri köşüştürmeyi inanışıp bu prosesin köp yıllara çektiğini belledi. Birleşen Ştatların Priştina'daki ilçisi Filip Kosnet'in 6. dekabrda RTK televizyonunda eden çıkışı Kosova'nın parlamentinin yengil yaraklanan hopsuluk güçlerini goşuna övürmek önce planlaştıran ses verişliğinden 8 gün öngü tirasına gavat geldi. Birleşen Ştatların bu kararı NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg'in Kosova'nın planlarının bir vaqtlığını ve NATO yaranlarının ençemesinin maslahatlarına karşı çıkayanlığını aytmağının iyiyanı məlim edildi. Belgrad ve Kosova'nın etnik serpleri Kosova'nın qoşun dörütmeğini bir karşı çıkıp, bunun Birleşen Milletler Quramatının rezolüciyalarını bozup bilecektiğine ayarlar Priştina'nın resmileri muna karşı çıkayar. Kosova özünü quramağı okuyuplu olmağı için öz baştaq qararsız yurt deyip Kosnet belledi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Quramatındaki indiki ilçesi ve deypesine Dövle Departamentinin metbuat vekili Heather Nauerti sayladı. 6. dekabrda çap olan media maglumatlaryna görä ABC we Fox News telekompaniýalarynyň öňkü alyp barjy we habarçysy Nauert Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi wezipesini ýylyň aýagyna çenli terk etjekdigini oktýabrda ýan eden Nikki Haley'in ornuna geçer. Trump'ın öz kararını 7 dekabrda irden Twitter arkaly ma'lum edenligini Fox News xabar berdi. Azerbaycan Türkmen tarapynyň Transxadar gaz geçirji proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň çäginde energi resurslarynyň tranzitiniň guramaçylygyny degişli tekliplerine seretmäge taýýar. Bu arada Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornbasary Halaf Halafowyň aýdanlygyny Neftegaz Ru neşri 6 dekabrda xabar berdi. Maglumaty görä Halafow Türkmenistanyň Ýewropa bileleşigi bilen türkmen gazyny Ýewropa aktırmak mümkinçilikleri bu arada gepleşiklerini komentirlaptır. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.